بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة في الشريعة الإسلامية لا يوجد كلام قبيح. عندما نريد نتكلم عن مثلا دخول دورات المياه أو نقول آداب قضاء الحاجة، لا نتكلم بكلام سيء قبيح. لا يوجد في الشريعة في الكتاب والسنة كلام قبيح سيء، لا يوجد. نعم.
Nedragi me WC etiketist islamis ja Sheikh mainis ka, et islamis ei ole koledaid või halbu asju, mida on mainitud või sõnu.
Yani la naqul adab al-bawl, la ma naqul hada. Naqul adab an al-insan yaqdi haja la. Ma hiya al-haja? Al-haja huna ma'naha al-bawl wal-ghad. Lakin la natakallam bi hadha al-kalam, li'anna al-shari'a ja'at hatta fil al-alfaz بألفاظ حسنة. نعم.
Kui me räägime ka sellest, me räägime näiteks siis arabekeelne tõlkest otse on nagu vajaduste rahuldamine, et räägitakse sellest, et kui arabekeeles need terminid tulid, need on ka, need ei ole kuidagi koledad ja halvad, et need on hoolega valitud.
نعم. Avvalan la yadkhul ila al-hammam ila dawrat al-miyah bil Qur'an bil kutub al-ilmiyah.
Kõigepealt esimene asi, et WC-s ei siseneta näiteks Korani või mingit islami teaduse raamatutega.
Yanqati an dhikrillah, ma yumkin an yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqra al-Qur'an. Naam.
Samuti ei meenuta seal niimoodi suuliselt Jumalat, ei loe palveid prohvetile sallallahu alaihi wasallam ja nii edasi.
Amma kalam an-nas aidan la yatakallam bihi illa li haja. Ba'd an-nas alan yada al هذه السماعة ويبدأ يتكلم وهو في الحمام. لا نعم يتكلم فقط عند الحاجة، مثلا دخل هذا لدورة المياه وانقطع الماء فينادي هذا يقول اعطيني ماء. نعم فقط.
Et ka tavaline jutt sellest peaks hoiduma ainult rääkima seda, mis on vajalik, et mõnel inimesel tänapäeval kombeks, et läheb istub WC-s ja siis võtab telefoni välja, hakkab kellegagi rääkima. Et see ei ole õige, et ainult need vajalikud asjad, näiteks kui vesi saab otsa, et näiteks hüüab, et kas keegi saaks vett tuua väljast ja näedas.
Naam, jadkul bil rõjil al-jusra, juqaddim al-jusra anda al-dukhul, wal-yumna anda al-khuruj.
Astub WC-s vasaku jalaga ja astub sealt välja parema jalaga.
Jaqul anda al-dukhul, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khabai.
Ja ütleb siis sisendades dua või palvuse, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith.
Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Wa idha kharaja qala ghufranak.
Ja välja tulles ütleb ghufranak.
Naam. Aidan la yastaqbil al-qibla wa la yastadbirha.
Ja samuti ei ole näoga qibla poole Kaaba suunas ega ka seljaga.
Wa yahrum 'alayka kashf al-'awra amam an-nas.
Ja samuti on keelatud oma intiimi piirkonda paljastada inimeste ees.
Labud yastatir idha arada qada' al-haja, labud yastatir an a'yun an-nas hatta la yarahu ahad. Naam.
Ja kui ta tahab, kui tal on vaja mingit oma vajadusi rahuldada, siis peab seda tegema mingi inimeste, et inimesed teda ei näeks mingisuguse varje ees.
Yadkhul bid-dukhul fi al-hammam. يعني يستتر بالدخول داخل الحمام يستتر عن الناس لا يرى احد.
اذا بس كوي انيمن ويتس سيسنب سيس نكوني تالون سينا تمبر تان انيمستست فاريتد
او اذا كان في لا يوجد هذه المباني يجعل جدار سياره اي شيء يستر عن عيون الناس. نعم.
وي نيتكس فاليس اولس مينجل مول مال فاريا بنست انيمست ees, kui ta oma vajadust rahuldab, kas siis mingisuguse seina või mingi taga või näiteks auto taga.
Wa illa majid shay, mathalan kana fi sahra, makan fariq, yub'id hatta la yara ahad. Naam.
Kui ta on aga sellises kohas näiteks kus mitte millegi taha ei ole varjata, näiteks kõrbes, kus kõik on kus ei ole midagi, mille taha varjata, siis lihtsalt läheb inimesest nii palju eemal, et nad ei näeks seda.
Yahrum 'alayha an yaqdi al-haja fi amakin yu'dhi fiha an-nas walau kanu kuffaran aw ahl bid'a.
Ja tal on keelatud, inimesel on keelatud oma vajadust rahuldada seal, kus see võib häirida või kahju teha teistele inimestele, et vahet ei ole kas mitte moslemid või halvad moslemid, et ei ole vahet.
المساجد، أماكن انتظار القطار مثلا، الحافلة، أماكن التي فيها الظلال. نعم.
Noh, kõigepealt mosheed näiteks või teed või kus oodatakse näiteks bussi või rongi, sellised kohad.
كذلك يحرم عليه أن يقضي الحاجة في الماء الراكد الذي لا يجري. نعم.
Samuti sellise vee kogu juures, kus vesi ei liigu ringi, vesi ei vahetu.
نعم. كذلك يحرم عليه أن يمس ذكره بيمينه. نعم.
Samuti tohi oma intiim piirkonda parema käega puudutada.
إذا انتهى من قضاء الحاجة سواء كان يعني خارج من القبل أو من الدبر، ماذا يصنع؟
Kui ta lõpetas oma vajaduse rahuldamise ja vahet jälle, kas see, mis tuli välja, oli siis eestpoolt või tagantpoolt, et mis ta siis teeb?
يجب عليه وجوبا أن يقطع ينظف المكان.
Ja tal on kohustuslik puhastada seda kohta.
إما بالماء أو بالمناديل أو الحجارة مثلا.
Kas siis veega või siis näiteks mingi paber salfretikutega või kiviga näiteks?
استعمال الماء لا إشكال فيه، واضح. نعم.
Et vee kasutamine, see on selge selle selle.
استعمال الماء لا إشكال فيه، لا نداعي نشرح استعمال الماء لتنظيف المكان.
Et vee kasutamise sellise intiimpiirkonna puhastamisel pärast vahedus rahuldamise selle erilist selgitust vaja. See on selge.
استعمال المناديل أو الحجارة كيف يكون؟
Mis puudutab aga näiteks paperi või kivide kasutamist.
لابد من ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل أقل شيء.
Et peab olema vähemalt kolm salfretti või kolm paberit või kolm kivi vähemalt.
أقل ما يستعمل من الحجارة من المناديل ثلاثة أقل شيء هذا.
Et kõige väiksem arv mida kasutatakse paberiga või kiviriga puhastamisel on kolm.
نعم. الآن مثلا هذا منديل.
طب näiteks see on paber.
لو نظف بهذا المنديل مثلا.
Kui peab niimoodi selle paberiga.
مرة واحدة الآن ما يستطيع نظف المرة الثانية لأنه الآن أصبح المنديل.
Et kui peab ühe korra puhastada. Siis teine kord ei saa selle samaga puhastada, sest see on juba must.
يستعمل المنديل الأول يلقيه ثم يستعمل المنديل الثاني يلقيه ثم الثالث هكذا.
Et pühib esimese paberiga, siis selle viskab ära teisega ja viskab ära nii.
إلا إذا كان المنديل يعني كبير يستطيع أن يمسح مرة من هنا مرة من هنا هذا لا إشكال لكن يمسح من نفس المكان مرة الثانية لا يصح.
Või on suur paber võib olla saab ühes kohas teises kohas kasutada seda paberit aga ei tohi seda sama musta kohaga pühkida uuesti.
أقل شيء ثلاث مرات قلنا.
Kõige vähem siis kolm korda.
المرة الثالثة إذا رجع المنديل جاف ليس فيه أثر أثر خارج من القبل أو من الدبر هذا معناه أن النظافة حصلت. نعم.
Ja kui pärast kolmandat korda ei ole mingit mustus selle paberi peal pühkides, siis järelikult on see puhtus saavutatud.
وإذا رجع المنديل فيه أثر معناه أن النظافة لم تحصل لابد يزيد الرابع الخامس السادس السابع حتى يرجع المنديل جاف ليس فيه شيء. نعم.
Kui pärast kolmandat korda pühkides on ka mingisugune mustus või ei ole see paber kuiv, siis tuleb uuesti pühkida neljas, viies, kuues, seitsmes kord kuni pühkides on täiesti see puhas ja kuiv see paber.
نعم. Wa al-adad as-sunnah an yakun al-adad adad fardi. Yani law raja' al-mandil fi al-marra as-sadisa laysa fihi shay' يستحب له أن يزيد حتى يكون العدد عدد فردي لا زوجي ولا قطع زوجي لا أشكال. نعم.
Ja soovituslik on, et see pühkimise arv oleks paaritu arv, et kui näiteks kuuenda korral pühib ja ei ole seal midagi, siis pühib seitsmenda korraga.
يحرم عليه أن يستعمل الطعام في إزالة أثر الخارج من السبيلين.
Keelatud on näiteks kasutada mingit toidu asju, leiba või midagi sellist puhastamisel.
يحرم عليه أن يستعمل في قطع الخارج من السبيلين طعام الإنس وطعام الجن كذلك يحرم عليه. نعم.
Keelatud on kasutada nii inimeste kui ka džinnide toitu.
أو ما له حرمة المصاحف الكتب مثلا.
Või mingid asjad, mis on austatud näiteks Korani paberid, mingid muud mingid paberi teadmiste lähed.
Hatta al-jaraid wal-majallat al-arabiyya, lenna fil-ghalib enna fiha ism Allah.
ja samuti ka näiteks araabiakeelsed ajalehed, sest tihti peale võib seal olla mingi, on ka mainitud selle Jumala nime.
ولا يصح ان يستعمل ما هو نجس يعني ما يستعمل نجاسة لانه استعمل نجاسة هو ايش يصنع لا تنظف النجاسة
نعم يا كيلات انه kasutada ka neid asju mis on istumiseaduses mustad
نعم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم